Нарешті прибув до нас і Гамалій. Приїхали вони вдвох із Завірюхою на ту ж таки грабову просіку. Ми зумились недовго, до них не виходили, придивлялися здалеку, як вони поведуться. А раптом котрийсь з пересердя обмовиться необережним словом чи ще якось видасть себе. Ми випробовували їхнє терпіння години зо дві. Гості нервово виглядали нас на просіці і вже хотіли їхати геть. Аж тут із лісу викотився на гнідій Ларіон Загородній зі своїм ад'ютантом Тимошем Компанійцем і ще одним козаком. «Даруйте, панове, вийшла прикра затримка», – вибачився Загородній і повів усміхненими очима на огрядного чолов'ягу, значно суворішого за сотника Завірюху, навіть сердитого, може через те, що примусили його топтатися на просіці ледь не до вечора. А Завірюха мовив примирливо: «Будьте знайомі, панове, полковник Гамалій, отаман Загородній». Ларіон, довго не розбалакуючи, повів їх у бік села Водяного. На одній із галявин простелив на землі кавказьку бурку. «Прошу сідати, панове, в ногах правди немає». І тільки тоді, десь із-за чагарів, що ворушилися тінями, виплив голик-залізняк. З другого боку виринув гупало, а я взагалі не з'явився. Одне, що почувався ще поганенько, а друге, хай не думають, що всі ми відразу затанцюємо під його дудку. Треба ще придивитися. Гамалій певна річ відчував недовіру, відчував і навіть схвалював. А як же інакше? Тому, ніби між іншим, дістав десь із пазухи журнал «Син України» і подав Загородньому. Журнал «Син України» – орган військової місії УНР у Варшаві. Його редактором був видатний український поет Микола Вороний. «Киньте одним оком, пане отамане, не сприйміть за хвальковитість, показую, для ближчого знайомства». Загородній розгорнув часопис і відразу побачив на фото усміхнене обличчя Гамалія, який ніби запитував у нього: «Ну як?». Під фотознімком зазначалося, що полковник генштабу Гамалій нещодавно призначений новим командувачем повстанських військ Південної України. Побачивши, що знімок справив враження на отамана, Гамалій додав: «Тютюнник наполягав, щоб, фотографуючись, я начепив залізного хреста, але я цього не люблю. Не в нагородах доблесть». «Хіба ні, пане отамане?» «Не в нагородах», – погодився Загородній, передаючи журнал Гупалові. «А в чому?» – Гамалій з цікавістю дивився отаман в очі. «У чому ж вона?» «Найвища доблесть?» «Це померти в бою», – сказав Загородній. «Право, отамане. Але ми повинні вижити і принести на шаблях перемогу своєму краю». Гамалій кинув оком на Гупала і Голика-Залізняка. «А як їм, син України?» «Чорний ворон запізнюється?» – спитав він. «Ні, його не буде», – сказав Загородній. «Як то не буде?» «Ворон поранений. Так тяжко, що не зміг з'явитися на нашу зустріч. Він втратив багато крові». «Он як», – спохмурнів Гамалій. «Бачу, пане отамане, ви не дуже поспішаєте виконувати накази штабу. Продовжуєте воювати, як і раніше, а в Цибулевому влаштували справжню різню. Як я міг виконувати накази людини, яку в очі не бачив?» – здивувався Загородній. «Невже ви не розумієте, що через такі окремі подвиги можна загубити загальну справу? По всій Україні п'ятий рік панує розгардіяж і отаманське свавілля, яке занапастило не один добрий намір. Усі погоджуються, що далі так працювати не можна, але знов і знов беруться за старе. Зрозумійте ж нарешті, хто ви. Чи варто ризикувати життям, щоб убити десяток других більшовиків? Зараз треба приспати їхню пильність. «Принаймні, я воюю набагато чесніше, ніж вони», – сказав Загородній. «Чому мене називають бандитом, якщо я б'юся з ними відкрито, в бою? А чекісти, знаєте, до чого додумалися? Вони роздали всім лісникам отруйний порошок і під загрозою смерті наказали підсипати мені в їжу. Не вірите? Спитайте у Миколи Сильвестрова. То хто ж тоді з нас бандит?»
«Це зрозуміло», – кивнув Гамалій. «Але я не про те. Уже найближчим часом, вважайте, у вересні, ми з вами розпочинаємо справу, де неприпустима ніяка самодіяльність. Треба покінчити з розгулом отаманчиків і всіх підпорядкувати єдиному центру. Потрібно взяти на облік всі наші сили, кожного лісовика, загони об'єднати в полки й дивізії, закріпивши за ними райони впливу. Пора нарешті розігнати кримінальників, які присмокталися до нашого руху, а непокірних знищити. До чого дійшло, деякі отамани навіть тримають біля себе полюбовниць».
«Ви перебільшуєте», – заперечив Загородній.
«Так, у загонах часом бувають жінки, але вони сумлінно роблять свою роботу. У Холодному Яру я зустрічав козачку Досю Апілат, то вона вартувала 3 чоловіків.
«Я категорично проти, щоб брати жінок до праці», – підвищив голос Амалій. «5-річний досвід переконав мене, старого партизана, що найбільші наші провали траплялися через жінок».
«То може ви нам заборонити?»
І той почухав корінець свого залиця Денис Гупало.
«Ні, те, про що ви кажете, дозволено і треба робити», – всміхнувся Гамалій, – «але на своєму місці. А допускати до справ можна як виняток лише тих жінок, що довели свою певність упродовж минулих років. Це переважно дружини чи сестри. Та навіть і їх не варто посвячувати у наші плани, а використовувати лише як зв'язкових. Ось, прочитайте мій наказ». Він подав Загородньому аркушик у клітинку, дрібно списаний від руки. Пробігши очима вступ про важливість історичного моменту, Ларіон зачепився за суворе застереження: «Всі, хто піде проти інтересів краю, а також отамани, для яких власний авторитет дорожчий за справу, будуть нищитися через терористичні відділи». Далі були розпорядження, які прямо стосувалися присутніх отаманів. «Командиром 1-ї кінної Холодноярської дивізії призначаю отамана Загороднього. Дивізії обняти такі терени: Єлисаветград, Новомиргород, Златопіль, Шпола, по залізниці Бобринська, Медведівка до Дніпра, Чигирин, Знам'янка. Отаманові Загородньому взяти під свою команду всіх окремих ватагів та козаків, які діють самочинно, у випадку непідлеглості обеззброїти і за невиконання наказу суворо карати аж до розстрілу. Отаман Голик Залізняк призначається командиром 1-го дивізіону бронепотяга Чорноморської групи, а поки що формувати 1-й полк кінної дивізії. Командиром 1-го полку призначається отаман Голик Залізняк, 2-го полку – отаман Чорний Ворон Лебединський. Гамалій додає уточнення «Лебединський», оскільки в той час був ще один отаман під псевдо «Чорний Ворон» – Платон Черненко, але діяв він на Криворіжжі і Миколаївщині. 3-го полку – отаман Гупало. Назви полків придумати і повідомити в штаб групи. Командувач Чорноморської повстанчої групи генштабу – полковник Гамалій. Начальник штабу групи – сотник Завірюха, 24 серпня 1922 року, Запілля. Загородній дочитав наказ, і якби не ота невідлучна смішинка в його очах, то можна було б сказати, що його лице стало зовсім серйозним. Він одразу хотів передати папір Голикові Залізняку, але Гамалій його зупинив: не треба. Кожен, кого це стосується, отримає персональний примірник. Яке ваше враження, пане Загородній?
Усе це добре, але мене цікавить дата початку повстання.
Ви самі це визначите на отаманській раді, нагадав Гамалій.
А коли рада? І де вона відбудеться?
Скоро. Конспіративне місце її проведення ми планували в Києві.
Ну ні, крутнув головою Загородній, до Києва я не поїду. Думаю, що й більшість отаманів не погодиться пхатися в такий світ. Давайте щось ближче.
Тоді пропонуйте самі.
Черкаси, Звенигородка, Сміла.
Це інша річ. Може, Звенигородка, прикинув Загородній.
А чого було б непогано?
Там і Гонтілютому ближче. Давненько його не бачив.
Думайте, сказав Гамалій, все у ваших руках. На раду прибудуть із-за кордону Тютюнник, Гулий Гуленко, представники нашого уряду.
Коли пізніше Загородній переповідав цю розмову, щось мені в ній не сподобалося, але я не міг зрозуміти, що саме. Буває ж таке, ось воно крутиться в голові, виляє хвостиком, не дає тобі спокою, а впіймати його не можеш. У тій розмові все було логічно, як і в наказах полковника Гамалія, тому я подумав, що, може, саме ця залізна логіка і насторожує. Коли все дуже правильно, бездоганно, тоді виникає сумнів.
Я сказав про це Загородньому, та він тільки засміявся. Здається, брате, і тут правда з Гамалієм. Ми з тобою одвикли від розумних наказів з-за кордону, так само, як розучилися комусь підлягати.
А якщо він скомандує знищити за непослух мене, спитав я, ти також підкорися його наказу?
Хіба таке може бути?
Ларіон якось розгублено глянув на мене, і в його примружених очах я вперше не побачив усмішки.